Žalmová píseň pro Kórachovce, pro předního zpěváka, pro zpěv při tanečním reji. Poučující pro Hémana Ezrachijského. 88. žalm, který jsme právě načali jeho prvním veršem, přátelé, je jedním z nejsmutnějších textů v tomto oddílu knihy žalmů. Vzhledem k obsahu textu, který máme před sebou, mě trochu zaráží překlad toho hudebního určení žalmu ve smyslu pro zpěv při tanečním reji. Kraličtí překládají přednímu zpěváku na machalat k zpívání. Otázka může znít, co to je machalat. Doktor Jan Zeman ve svém velmi precizním překladu žalmů s podrobnými překladatelskými poznámkami k tomu hebrejskému slovu machalat poznamenává tohle. Snad hudební nástroj nebo způsob přednesu ve smyslu zádumčivě. To přece jen lépe odpovídá atmosféře žalmu než taneční rej. A teď druhý verš. Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím. Jediný paprsek naděje zní v tom slůvku Bože má spáso a toho se žalmista pevně drží. Těžko říct, na koho konkrétně tento žalm náš autor vztahoval. Jestli na Jóba, nebo na Uziáše krále, který byl stižen malomocenstvím, nebo na proroka Jeremiáše, když byl vhozen do studny, nebo na Ezechiáše či Chyskiáše, když byl nemocen a viděl před očima svou vlastní smrt. Ať už je v pozadí tohoto žalmu kdokoliv, je zřejmé, že jeho utrpení bylo nezměrné. Ale přesto všechno utrpení a sklíčenost si tento člověk, který napsal tento žalm, udržuje důvěru v Boha jako v Boha své spásy. Tato důvěra zní přes všechny děsivé stopy utrpení v podtextu celého žalmu. Celý žalm je formulován totiž jako modlitba. Hospodine Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím, kéž vstoupí moje modlitba k tobě, nakloň ucho k mému bědování. Samým zlem se sytí moje duše. K podsvětí spěje můj život. Jsem počítán k těm, co sestupují v jámu. Jsem jako muž, který pozbyl síly. Jsem položen mezi mrtvé, jako skolení, co leží v hrobech, na které už ani nevzpomeneš, kteří jsou zbaveni ochrany tvých rukou. Odložil jsi mě do nejhlubší jámy, do temnoty hlubin. Bližší popis okolností, za kterých se žalmista do této tíživé situace dostal, tu nemáme podrobně uveden. Obvyklá otázka každého člověka ovšem v podobné situaci zní proč? Určitý náznak odpovědi na tuto otázku můžeme vycítit z následujících slov žalmu. Leží na mě tíha tvého rozhořčení, všemi svými příboji mě trýzníš. To je už 8. verš. Doktor Jan Zeman tu místo o trýznění ve svém překladu uvádí variantu utlačování nebo pokořování, případně prosté slůvko odpovídáš. Že tedy ty hospodinovy příboje jsou odpovědí na něco závažného v životě žalmisty. Jinými slovy, co to dá Pánu Bohu práce, než nás přivede k tomu, abychom se před ním pokořili, abychom poznali nebo uznali, přijali tu jeho odpověď, abychom poznali, že to, co nám on sám nabízí, je skutečně láska a nejlepší cesta v životě. Někdo se musí dostat velmi hluboko, aby poznal, co je sám zač, aby odložil svoji pýchu, kterou Pánu Bohu brání v tom, aby s ním komunikoval, anebo někdo musí odložit své sebevědomí, kterým se uzavírá pro přijetí Boží milosti, nebo i Božího povolání, pokud už přijal milost a je následovníkem Pána Ježíše. Takže to se může týkat i věřícího člověka, který se někam zatoulal, anebo kterého Pán Bůh povolává ke kručku kupředu. O našem žalmistovi žel nic konkrétního nevíme, za jakých okolností se do těchto životních problémů dostal. Nicméně Pán Bůh s každým z nás má trochu jinou cestu. Další projev toho těžkého stavu, v němž se žalmista právě ocitl, je zachycen takto, to už je 9. verš. Známé si mi vzdálil, zhnusil s mě jim. Jsem uvězněn, nemám východiska. A to je překvapivé, že namísto hněvu a odmítnutí Boha se žalmista naopak k Bohu tím víc vine. Ví totiž, že jedině v Hospodinu je záchrana, a to nikoli jen záchrana z fyzických problémů. Říká v 10. verši, oči mám skalené utrpením, po celé dny jsem tě, Hospodine, volal, vztahoval jsem k tobě dlaně. Vystupňování naléhavosti této zpívané modlitby v zádumčivém přednesu nacházíme v dalších verších, kdy namísto proseb, či snad stížností, žalmista klade Hospodinu otázky. A nejsou to otázky, které by se týkaly žalmisty samotného. Nejsou to naše obvyklé otázky znějící jako v různých podobách formulované proč, anebo co jsem udělal špatně a tak podobně. Nýbrž tady jsou to otázky, které se zabývají tím, kdo ponese chválu Hospodinu, když žalmista už nebude moci. Vskutku zvláštní zájmy má na srdci náš žalmista v takových životních okolnostech. Žalm 88, verše 11 až 13. Což pro mrtvé budeš konat svoje divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu? Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě? O tvé věrnosti v říši zkázy? Což jsou známy v temnotě tvé divy? Tvoje spravedlnost v zemi zapomnění? Hospodine, pomoz, k tobě volám. Ráno má modlitba přichází k tobě. Hospodine, proč si na mě zanevřel a svou tvář přede mnou skrýváš? To jsou verše 14 a 15. Tady pro mě vyniká zejména ta známá myšlenka modlitby z rána. Ranní modlitba, tiché soustředění s Pánem. Ta se tu objevuje jak v žalmech, tak také v Novém zákoně, když vidíme samotného Pána Ježíše, že časně ráno odcházel na pustá místa a tam pobýval se svým Otcem, tam se modlil. Podobně i žalmista se v soustředěné modlitbě k Hospodinu blíží hned z rána a spolu s naléhavou prosbou o pomoc mu předkládá svoji situaci a svůj vnitřní stav. Jsem ponížen a od mládí hynu, snáším tvé hrůzy, nevím si rady. Přehnala se přeze mne výheň tvého hněvu, děsuplné rány tvé mě umlčely, ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody, všechny najednou mě obkličují. Přítele i druha si mi vzdálil, jenom temnoty se ke mně znají. Tak tohle všechno žalmista absolvoval. Mnohé z předchozích žalmů, které také pojednávají o tísni, smutku, pronásledování, zklamání nebo přímo o životním nebezpečí, končí radostnou nadějí na vysvobození, končí něčím pozitivním. Na rozdíl od tohoto 88. žalmu, který končí slovy o temnotě. A nyní, milí přátelé, přicházíme k poslednímu žalmu z toho 3. vnitřního oddílu celé žalmové sbírky. Jeden z oblíbených starších anglických překladů písma dává tomuto 89. žalmu nadpis Davidova smlouva. Žalm je opět spojen s jedním jménem a jeho záhlaví zní takto. Poučující pro Étana Ezrachejského. Étan byl pravděpodobně podle některých vykladačů chrámový zpěvák náležející k pokolení či ke kmenu Lévy. Autor žalmu není výslovně označen, možná záměrně, aby byla spíš vyzdvižena boží věrnost, o které se tu mluví 10x. Slovo smlouva je tu zmíněno 4x a v souvislosti s ní je 3x uveden boží výrok Přísahal jsem. Je to žalm velmi odlišný od té pochmurné písně, jejíž text jsme si četli před chvílí. Žalm 89. je plný pozitivního vzrušení, napětí, plný naděje, plný důvěry v Boha. tomto žalmu můžeme najít myšlenkové spojení se zaslíbením anebo se smlouvou, kterou Hospodin uzavřel s Davidem. A to by byl odkaz na druhou knihu Samuelovu 7. kapitolu. To bylo v okamžiku, kdy David dospěl k myšlence, že Hospodinu, či spíše Hospodinovu jménu, vybuduje dům. Asi by stálo za to, kdybychom si připomněli základní myšlenky, které tam zazněly. Pak se o této smlouvě máme více dozvědět v našem 89. žalmu. Dovolte krátké připomenutí některých úryvků z té 7. kapitoly 2. knihy Samuelovi. Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi. Hleď, já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil, jen dělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi. Jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať si šel kamkoli. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl, co jsem já, panovníku Hospodine, co je můj dům, že si mě přivedl až sem. Pro své slovo a podle svého srdce si učinil celou tuto velikou věc a dal o ní vědět svému služebníku. Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože, není žádného jako ty, není Boha kromě tebe. Podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. Nyní tedy, Hospodine Bože, potvrď navěky své slovo, které si promluvil, ať je navěky veliké tvé jméno, ať se říká, Hospodin zástupů je Bůh nad Izraelem a dům tvého služebníka Davida, ať je před tebou pevný. Tolik výňatky ze 7. kapitoly 2. knihy Samuelovi. Náš 89. žalm k tomu, co jsme si právě přečetli, připojuje další myšlenky. Druhý verš. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy vznámost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Myslím, že každý, kdo osobně prožil Hospodinovo milosrdenství ve svém životě, se může radostně připojit ke zpěvu žalmisty. A kdo zpívat neumí, ten může jenom vyslovovat tento text. S radostí, ke chvále Pánu, anebo třeba jenom v soukromí si zpívat. Totiž mimochodem někdy je to mnohem těžší dobře číst text, dobře recitovat text, než zpívat písně. V textu našeho žalmu je i tento prvek viditelný, totiž oznamování Hospodinových skutků ostatním lidem. Svými ústy chci vznámost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Dnes bychom to uvádění ve známost v našich křesťanských kruzích nazvali asi nějak jako svědectví. Ale v podstatě jde o zvěstování praktického božího slova, které lidé potřebují slyšet, aby poznali sami sebe, aby poznali boží milost, boží lásku v Pánu Ježíši Kristu a pak taky, aby mohli Pánu Ježíši odevzdat celý svůj život, což v našich zeměpisných šířkách, když se lidé nikdy v životě třeba nemodlili, možná taky potřebují slyšet trochu konkrétněji, jak se to dá udělat. Zde i ten, kdo neumí zpívat, může druhým docela prostince vyprávět o boží lásce, kterou sám poznal. A na tu boží lásku, či na to milosrdenství, pak v našem textu přirozeně navazuje zkušenost s pánovou věrností. Kdo se za pánem Ježíšem celým srdcem vydal, ten může v životě spoléhat na jeho věrnost, i kdyby měly přijít situace, kterým nikdo z lidí nerozumí. On je věrný a sám sebe nemůže zapřít. O té boží věrnosti se zmiňuje taky následující verš 3. v našem 89. žalmu. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Každý se může pevně opřít o tu skutečnost, že boží slovo je věrné a pravé. Kdo na něm, tedy na božím slově, se vší upřímností, bez lidských příkras a domnělých vylepšení staví svůj život a svoji víru, ten je, jako by stavil dům na pevné skále, jak to přirovnává sám pán Ježíš. A tady náš McGee jako praktický příklad vypráví o jedné ženě, jejíž syn se ze studií vrátil jako skeptik bez naděje, bez víry, jako člověk, který už ničemu nedůvěřoval, který už neviděl žádné východisko, kterého život nebavil. Maminka dávala synovi snídani a vyprávěla mu o boží lásce, jak to nejlíp uměla, jak nejjemněji to uměla. Mluvila o tom, jak je krásné vědět, že její duše je zachráněná. Mladík to chvíli poslouchal a potom explodoval. Copak tvoje nebo moje duše je tak důležitá, aby se o ní Bůh staral, když má na starost celý vesmír? Co znamená jedna lidská duše ve srovnání s vesmírem anebo s celými dějinami? Věřící matka se zarazila a po chvíli synovi povídá, moje duše opravdu nemá velkou cenu, ale nebude-li zachráněna, Bůh tím mnoho ztratí. Jak to myslíš? Ptá se překvapivně a nechápavě syn. Ztratím-li svou duši, tak jak říkáš, odpovídá matka, Bůh ztratí své slovo, které vyhlásil, ztratí svou pověst, protože on řekl, že každého, kdo k němu přijde, zachrání, že každého, kdo se mu oddá, přijme. Nevím, jak pokračoval ten příběh, ale vím, že Bůh je věrný a že on své slovo nezradí. On svou věrnost nezapře, ani když jde o člověka, který mezi lidmi už nemá žádnou hodnotu. Ani ve tvém případě, milí příteli, pán Ježíš nezradí svou vlastní věrnost. Co s ní uděláš ty? Ve verši 4. a 5. v našem 89. žalmu autor připomíná Hospodinu, co on sám řekl. Řekl jsi, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi svému služebníku, dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení. Poznáváte smlouvu, kterou Hospodin uzavřel s Davidem, jak jsme si to citovali před chvilkou? Nebo spíš bych měl říct zaslíbení, které Hospodin Davidovi dal? A na toto zaslíbení žalmista teď reaguje chválou, vděčností, obdivem, oddaností. Nebesa ti, Hospodine, vzdají za tvůj div chválu. Zhromáždění svatých velebí tvou věrnost. Jinými slovy, příroda, stvoření samo o sobě, to všechno mluví o tom, jaký je stvořitel. 19. žalm říká něco podobného, že nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. To všechno, co tu je, ukazuje na boží velikost a moudrost, ale to je jen jakási pasivní chvála. Chvála, která plyne z něčeho, co existuje. Oč víc mu vzdává chválu jeho lid, tedy ti, kteří jsou stvořeni jako boží obraz. Nyní tu jde o zhromáždění svatých, jak píše žalmista, jde o zhromáždění těch, kdo byli obětí posvěceni. A v tom ve stvoření neexistuje obdoba. Není ve stvořených věcech žádné srovnání s Boží láskou a milosrdenstvím, které projevil lidem. Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat, pokračuje žalmista v 7. verši. Kdo z Božích synů se podobá Hospodinu? Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe. Jakékoliv srovnávání vychází záporně nebo méně cenně pro všechny ostatní kolem. Nikdo se s Hospodinem nemůže ani srovnávat, nejen z hlediska moci, nejen z pohledu na stvořitelské dílo jeho kvality, ale především při zaměření na jeho věrnost, svatost, která prostě ve vesmíru nemá srovnání. Žalmista tu Hospodinovu věrnost vidí po svém jako projev Boží ochraňující moci. Ale v předchozím žalmu jsme se poučili, že tento projev Boží věrnosti nemůžeme brát absolutně, že tak bude vždycky. Pán Bůh může mít i jiné plány pro určitá období našeho života, tak jako měl v životě žalmisty 88. žalmu. Od 9. verše v 89. žalmu teď čteme: Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Umíš zvládnout zpupné moře, zkrotit jeho vzduté vlny. Netvora si zdeptal, jako bys ho proklál. Mocnou paží si rozprášil svoje nepřátelé. A vidíme tu nejen jakýsi negativní pohled, který likviduje nepřátele, nýbrž současně s tím, jako protiváha, zde vystupuje i Boží tvůrčí, pozitivní moc a jeho nepředstavitelná láska. Tvá jsou nebesa, tvá je i země. Založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jich i sever, i Tábor a Chermón plesají v tvém jménu. V své paži máš bohatýrskou sílu, tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Verše 12 až 14. Jak bychom si často přáli poznat Boží pozdviženou pravici, když docházíme k těžkým životním situacím, vidíte. Jak by se nám to líbilo, kdybychom mohli zavolat 12 houfů andělů. Kdyby ta možnost někomu z nás byla poskytnutá, obávám se, že novodobé dějiny by byly plné andělských zjevení. A to nejen jednotlivých andělů, nýbrž přicházeli by na náš povel po celých houfech. Pořád bychom potřebovali jejich pomoc. To podstatné, co nám Pán Bůh a Pán Ježíš nabízí, je nejen to, co je vidět očima, co můžeme vnímat svými smysly, když potřebujeme Boží pomoc. I když i to má Pán Bůh na paměti a má to pod kontrolou, ale především jde o spasení naší duše. To je záležitost, u které je třeba začít. To je to, o co se máme především opřít, na co máme nejdřív spoléhat a o to usilovat. V tom spasení se ponejvíce projeví Hospodinova věrnost. On dá svou spásu každému, kdo po ní upřímně touží a otevírá své srdce jeho cestě. Žalmista na téma Boží věrnosti zpívá dále a rozvíjí tyto myšlenky, jimiž budeme končit tento náš pořad, protože 89. žalm pokračuje dál, my se k jeho myšlenkám vrátíme při příštím pořadu. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Budou jásat každý den v tvém jménu, pozvedá je tvoje spravedlnost, neboť ty jsi leskem jejich moci. Tvou přízní se náš roh pozvedá. Štít náš patří Hospodinu, náš král svatému Izraele.